Tervetuloa Kyberrosvot-podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, miten näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harri Junttila ja tällä viikolla kerromme teille tarinan eräästä ammattiopistosta, joka joutui pahamaineisen Logbit-kiristyshaittaohjelman uhriksi.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on vireä ja vilkas, yli 10 000 opiskelijan yhteisö, jonka 10 toimipisteessä työskentelee 820 opetusalan ammattilaista. Keudassa annettava opetus kattaa humanistisia ja taidealoja, tekniikkaa, luonnontieteitä ja hyvinvointia, tietojen käsittelyä sekä kauppaa ja hallintoa ja paljon muuta. Tarjolla on 80 eri tutkintoihin johtavaa koulutuspolkua sekä perusopetusta. Vuonna 2022 Keuda täyttää 60 vuotta. Juhlavuoden lopussa tapahtuu jotain, mikä kadottaa juhlatunnelman täysin. Marraskuussa 2022 Keudan lukukausi näyttää etenevän tavalliseen tapaansa kohti päätöstään. Pimeä syksy ja räntäinen keli vetävät mielen matalaksi ajoittain niin opettajilta kuin opiskelijoiltakin, mutta alkava adventtiaika pihoihin ja kaduille ilmestyvinä jouluvaloineen tuo iloa synkkyyteen. Ja mikä parasta, 543 opiskelijaa odottaa lukukauden lopussa valmistuminen. Heistä 390 on suorittanut koko tutkinnon, loput tutkinnon osia. Iso työ on takana, tärkeä merkkipaalu elämässä häämöttää jo kulman takana, tunnelmat ovat räntäsateesta huolimatta iloisen odottavat. Marraskuun 25. päivä, thank God it's Friday, ja viikonloppu alkaa. Keudalaisten tuhansissa opiskelijakämpissä ja kodeissa järjestetään juhlia, valmistellaan adventin alkua, kerätään voimia viimeisten viikkojen rynnistykseen ennen joululomaa. Yksikään keudalainen ei voi tietää, millainen paluu arkeen heitä odottaa. Mutta joku tietää. Keudassa on käytössään nykyaikaisen oppilaitoksen tapaan kymmeniä ja taas kymmeniä tietojärjestelmiä, jotka pyörittävät kaikkea mahdollista. Tietokantojen, rekistereiden ja erilaisten ohjausjärjestelmien lisäksi myös lähes kaikkia sähköisiä laitteita, esimerkiksi oppilaitosten ovien lukkoja, valvotaan tietojärjestelmillä. Tästä syystä Keudan kyberturvasta pidetään hyvää huolta. Pilvipalveluympäristö Azuren tietoturva on jo järjestelmätasolla hyvä. Etäyhteyksien asentamiseen käytetyn RDP-palvelun kanssa ei hutiloida. Käytettävät salasanat ovat pitkiä ja sitä varten avatut portit palomuurissa suljetaan käytön jälkeen. Mutta sunnuntaina 27.11. yksi RDP:n käyttämä portti on auki. Ja joku huomaa sen. Aukon huomannut hyökkääjä käy ensin kurkkaamassa sisälle Keudan järjestelmiin. Mitä hän tekee siellä? Katselee ympärilleen. Miksi hän on siellä? Vaikea sanoa. Onko hän suunnittellut luvattoman vierailun jo etukäteen, vai onko kysymys sattumasta? Siihenkään ei ole vastausta. Oikeastaan ainoa asia, joka tiedetään varmaksi, on tämä. Kun sunnuntai vaihtuu keskiyöllä maanantaiksi, tunkeutuja iskee. Hänellä on käytössään kiristyshaittaohjelma Logbit 3.0, jonka voi hankkia käyttöönsä pimeän verkon kauppapaikoilta. Aluksi hän levittää Logbittiä jostain syystä vain muutamalle koneelle, mutta kun yö etenee, hän päästää pedon irti ja ohjelma lähtee leviämään Keudan verkossa. Nimensä mukaisesti vuonna 2019 julkaistu kiristyshaittaohjelma Logbit on tehty kiristämistä varten. Sen saastuttamien koneiden keskeiset tiedot kryptataan, minkä jälkeen hyökkääjä lupaa palauttaa tiedot lunnaita vastaan. Tiedossa olevin Logbit-kiristysten määrä nousee globaalisti tuhansiin ja vaadittujen lunnaiden määrä yli 100 miljoonaan dollariin. Lunnaita tiedetään maksetun kymmenien miljoonien edestä. Kun Keudan tietohallintopäällikkö Veli-Heikki Anttolainen tulee maanantai-aamuna 28.11. töihin, hän ymmärtää heti, että jotain on vialla. Häiriöilmoituksia alkaa sadella. Kaikki koneet, jotka käynnistetään, aukeavat virheilmoituksen kanssa. Jokaista verkossa olevaa konetta uhkaa saastuminen. Anttolainen ehtii varoittaa palkanlaskijaa, Älä kirjaudu verkkoon. Keudassa maksetaan määräaikaisten työntekijöiden palkat kuun lopussa, eli 2 päivän päästä. Pian selviää, että kaikki Keudan lähiverkossa olevat laitteet ovat alttiita saastumiselle. Logbit on levinnyt palvelinympäristöön, isoon osaan työasemista ja opetustilojen tietokoneisiin. Vain etäyhteyksien takana olevat laitteet ovat turvassa. Keudan koko IT-infra päätetään sulkea. Serverit sammutetaan, verkkolaitteiden virtakytkimet käännetään nollille, piuhat vedetään irti seinistä. Keuda hiljenee. Ovet eivät avaudu, printerit eivät raksuta, kukaan ei sano hetkeen mitään. Sitten alkaa toiminta. Hyökkäyksestä ilmoitetaan kyberturvakeskukselle, tietosuojavaltuutetulle sekä keskusrikospoliisille. Kootaan poikkeustilaryhmä, johon kuuluvat koulutuskuntayhtymän johtaja, operatiivinen johtaja, tietohallintopäällikkö Anttolainen sekä hänen varahenkilönsä, vararehtori sekä muutama muu. Kello 12 allekirjoitetaan sopimus kyberturvayhtiö Nixun kanssa. Kello 13 alkavat työt tuhojen laajuuden selvittämiseksi. Kello 20 saman päivän iltana poikkeustilaryhmällä on tieto siitä, mitä on tapahtunut ja miten tuhoja voidaan ruveta korjaamaan. Selviää, että se tulee viemään aikaa. Yksi ensimmäisistä asioista on varmistaa tiedonkulku keudalaisille. Kun tietokoneet eivät toimi ja verkko on alhaalla, jäävät jäljelle kännykät, jotka onneksi ovat säästyneet tuholta. Keudalle on onnekkaasti hankittu 2 vuotta aiemmin SECAP-viestijärjestelmä, jota ei kuitenkaan ole testattu tositoimissa. Nyt se tehdään ja sananmukaisesti tositoimissa. Ensimmäisen SECAP-viestin lukee 6 vastaanottajaa. 2 viestiä myöhemmin lukijoita on 600. Varajärjestelmä toimii, tieto liikkuu. Seuraavaksi tehdään paljon eri toimenpiteitä, jotta suuri organisaatio lähtee jälleen käyntiin. Palkanlaskenta siirretään CGI-tiloihin, ovien sähkölukot vaihdetaan käsiohjaukseen, varmistetaan, että 534 valmistumista odottavaa opiskelijaa saavat opintonsa loppuun, ja monta muuta asiaa. Poikkeustilaryhmä kokoontuu aluksi useita kertoja päivässä, ratkoessaan suuria ja myös pienempiä ongelmia. Saastunissa ympäristössä on valtava määrä tietosuojan alaista tietoa, muun muassa Keudan työntekijöiden ja opiskelijoiden henkilötunnuksia. Ensimmäiset päivät kuluvat kuumeisessa jännityksessä, onko tietoja varastettu, milloin lunnasvaatimukset tulevat, onko hyökkäjiä 1 vai useampia ja mitä hyökkäyksellä on haluttu saavuttaa. Samaan aikaan valmistellaan IT-järjestelmän herättämistä henkiin. Kun on saatu varmuus, ettei Logbit voi päästä uudelleen leviämään, aloitetaan pilviympäristön palautus. Se saadaan kuntoon itsenäisyyspäivään mennessä. Työasemia aletaan ottaa käyttöön 11. joulukuuta ja samalla niiden käyttöjärjestelmät päivitetään Windows 11-versioon. Joulu lähestyy, Keudan IT-infra toipuu, mutta työtä on vielä jäljellä. Poikkeustilaryhmä kokoontuu edelleen päivittäin ja korjausten edetessä valmistuu selvitys tapahtuneesta sekä lista Keudan kyberturvaa parantavista toimenpiteistä. Niiden tarkoitus on lujittaa Keudan kyberturvan etulinjaa, vaikka hyökkäys ei johtunutkaan puolustuksen heikkouksista tai laiminlyönneistä. Silti parannettavaa löytyy. Ohjeita uusitaan, turhia ja vanhentuneita ohjeita päivitetään tai poistetaan, koko kyberturvan prosessia hiotaan. Tietohallinnon asiantuntijoista perustetaan turvatiimi, joka seuraa kyberturvatoimien etenemistä. Tiimin avuksi valvontatyöhön hankitaan Microsoftin Sentinel-palvelu. Kun Keudan lukukausi päättyy ja valmistuneet ovat saaneet todistuksensa, pääsevät keudalaiset ansaitulle joululomalle. Myös tietohallinnon väki saa hetken hengähdystauon, mutta pyhien jälkeen työ jatkuu. Loppiaiseen mennessä suurin osa työasemista on saatu toimintakuntoisiksi, mutta joidenkin palvelimien osalta työ kestää pitkälle kevääseen. Viikkojen edetessä pelko kyberhyökkäyksen seurauksista alkaa hälvetä. Vaikka hyökkäyksen taloudelliset menetykset ovat mittavat, enempää tuhoja ei näyttäisi olevan tulossa. Myöskään datan varastamisesta tai päätymisestä väärin käsiin ei näy merkkejä. Tilanteen rauhoittuessa on aikaa miettiä, miksi kyberhyökkäys alun perin oli mahdollinen. Palomuurien aukkoja etsitään verkosta jatkuvasti. Niitä etsivät rikolliset ja niitä etsivät kyberturva-ammattilaiset tukkiakseen niitä. Suomessa myös Kyberturvallisuuskeskus tekee verkkovalvontaa ja varoittaa yrityksiä, kun aukkoja löytyy. Jos kohtalokas RDP-palvelun portti olisi ollut auki normaalissa verkossa, Kyberturvallisuuskeskus olisi todennäköisesti huomannut sen. Mutta nyt aukko oli Azure-pilvessä, eikä aukkoa havaittu ennen kuin oli liian myöhäistä. Azure sinällään on turvallinen ympäristö, mutta samalla myös hyvin mutkikas, joten virheitä saattaa tapahtua helpommin kuin jossain muualla. Syy sille, miksi portti jäi auki, ei selviä koskaan. Inhimillisen virheen mahdollisuus on aina olemassa, vaikka järjestelmät ja ohjeistus olisivat huippuluokkaa. Mutta virheen aiheuttamien haittojen minimoimiseksi voidaan tehdä useita toimenpiteitä, kuten jakamalla järjestelmä pienempiin osiin, ottamalla käyttöön kaksivaiheinen kirjautuminen, luomalla käyttäjille eri tunnukset työasemille ja palvelinympäristöihin ja niin edelleen. Kun tapahtuma alkaa jälkihoitoineenkin olla takanapäin, tietohallintopäällikkö Veli-Heikki Anttolainen antaa kiitosta Keudan organisaatiolle. Hänen mukaansa koko organisaatio poikkeustilaryhmineen näytti parastaan. Kriisiviestintä saatiin nopeasti pyörimään, viranomaistiedotus toimi hyvin ja yhteistyö kyberkumppani Nixun kanssa oli saumatonta. Ja henkiset vauriot, niistäkin on pääosin selvitty. Mutta Anttolainen myöntää, että asenne tietojärjestelmiä kohtaan muuttui koko organisaatiossa. Loppukeväällä 2023 kyberhyökkäys on jo kokonaan menneen talven lumia. Keudasta valmistuu touko-kesäkuun aikana kaikkiaan 1152 eri alojen opiskelijaa uuteen ammattiin valmiina elämään. Aurinko paistaa kirkkaasti ja pääskyset vetelevät viivoja siniselle taivaalle. Kesä saa tulla.
Aikamoinen tarina tämäkin. Minä olen Peter Nyman ja vakiovieraanani studiossa on DNA:n business manager tietoturva-asiantuntija Juho Saarinen. Tapansa mukaisesti, tervetuloa taas kerran Juho.
Kiitos.
Ja tällä viikolla olemme saaneet seuraamme Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan operatiivisen johtajan Timo Hakkaraisen. Tervetuloa Timo.
Kiitos.
Ensimmäiset reaktiot, aika huikea Timo. Tarina sulle hyvin tuttu, näin voi sanoa.
Näin on, ja ensimmäinen reaktio tällä, kun vuosi on mennyt, niin kyllä me ollaan aika resilientti talo, että olisi voinut käydä paljon huonommin, mutta me keudalaiset yhdessä pärjättiin. Tässä niin kuin tarina kertoi ja Veli Heikki siinä, että siinä puhallettiin aika paljon yhteen hiileen, niin kyllä se korostuu näin vielä vuoden jälkeenkin.
No hyvä näin. Juho, ensimmäiset reaktiot.
No nämä tapaukset kolahtaa aina kovemmin kuin mitä lähemmäs kotiin ne osuu ja tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, että näitä tapahtuu täälläkin ja huolimatta siitä, että mikä toimiala on kyseessä.
Ja Timo, olit tosiaan operatiivisessa johdossa myös marraskuussa 2022, kun kyberhyökkäys siis lamaannutti Keudan IT-ympäristö miltei kuukaudeksi. Niin jos äskeistä tarinaa kuuntelet ja palautat vähän niin kuin syvemmin ja laajemmin mieleesi nämä tapahtumat ja tapahtumaketjun, niin mitä muuta tältä istumalta nyt tulee mieleen?
No tässä oli hyvin tässä tarinassa sanottu, että ei tiedetty, että mitä maanantaina odottaa. Mä oon tätä tarinaa kertonut aikaisemminkin, mutta maanantai piti olla tavallinen maanantai ja meillä oli pitkään etsitty ICT-arkkitehtiä ja tietotekniikka-ihmiset tietää, että semmoisia ei kasva niin kuin joka oksalla. Melkein oli headhuntattu muutama kandi siihen ja maanantai-aamulla piti heti alkaa yhden kandin jututtamisella siinä. Ja mun ja Veli Heikki Anttolaisen, meidän tietohallintopäällikön, piti siinä olla jututtamassa tätä kandia. Ja 15 minuuttia ennen sovittua aikaa, niin tietohallintopäällikkö ottaa yhteyttä, että nyt on jotain kummallista, että hän joutuu ehkä peruuttaa tai joudutaan peruuttaa tämä haastattelu. Ja mä olin vielä siinä mielessä sitä mieltä, että ei, jos me kerran ollaan löydetty hyviä kandidaatteja, niin mehän niin kuin haastatellaan tämä.
Ja oliko tämä kandidaatti jo niin kuin talon pihalla siinä?
Hän oli itse asiassa Teamsissa tämä tapaus, mutta kuitenkin mä satun olemaan vielä kotikonttorilla siellä 30 kilometriä meidän pääkallopaikasta, mutta mehän aloitettiin tämä haastattelu, mutta sitä oli mennyt ehkä 5 minuuttia, niin mä totesin tietohallintopäällikölle, että sulla on nyt tärkeämpää tekemistä, että mä voin jututtaa tämän kandidaatin ja sä pääset hoitamaan sitä tonttia, mikä paremmin nyt tässä kohtaa hoituu. Ja olin lopettanut sitten sen jututtamisen, niin turvallisuuspäällikkö, kuntayhtymän johtaja, tietohallintopäällikkö, puhelin oli täynnä vastaamattomia puheluita ja niinhän se aika nopeasti sitten selvisi, että kysymys on tosi vakavasta tilanteesta.
Nyt on pelikaani lentänyt turbiin. No,
näin voi sanoa, ja se kuvaa vaan tätä, että niin kuin, miten me aika nopeasti onnistuttiin siinä reagoimaan, että mä olin vielä 9:30, niin suurin piirtein bokserit jalassa siinä kotikonttorissa, tai ehkä pikkutakki päällä, kun olin siinä Teamsissa ollut, mutta sitten puolisen tuntia sen jälkeen niin meillä oli tämä poikkeustilaryhmä kasassa järven päässä, ja kokoonpano oli niin kuin mietitty sinne lennosta, mutta se oli ilmeisesti aika hyvä, koska sillä vedettiin koko tämä keissi läpi. Et kyllä niin kuin se on, täytyy sanoa, että kun siinä on alussa semmoinen epätietoisuus, että onko tämä nyt ihan niin kuin kova keissi vai onko tässä jostain bitti nyt vinossa tai joku muu, se on vaikea alus, kun ei ole tämmöisessä ollut, niin suhtautua, että nyt on oikeasti, että meillä on vakava tietoturvapoikkeama tässä kysymyksessä.
Tämä menee ihan niin kuin Netflix-thrillerin niin kuin ilmapiirissä. Nämä asiat varmaan niin kuin etenee, että ihan kuin Hollywoodissa olisi käsikirjoitettu. Että no, aika hurjaa.
Tämä oli hyvä, että toitte ne esille. Mä oon käyttänyt ekasta päivästä vertauskuvaa, että se on ihan kuin se takavuosien TV-sarja 24. Että siinä koko ajan tapahtuu, niin kuin joka minuutti kello tikittää ja näissä tapauksissa tietysti toimenpiteet pitää olla aika nopeita, että muuten se saastuneiden koneiden määrä tai tuhot voi kasvaa koko ajan. Ja sitten niin kuin nostan nyt virtuaalista hattua meidän tietohallinnolla, joka niin sanotusti veti piuhat seinästä aika nopeasti ja se ehkä esti sitten laajemmat tuhot tästä keississä.
Ja luoja kiitos, että voidaan vähän kevyemmissä tunnelmissa puhua näistä asioista nyt jälkikäteen, mutta Juho, mitä ajatuksia tämä kaikki herätti sussa?
No epäonninen tapaturma tietenkin, että asiat hoidetaan hyvin, mutta silti saattaa käydä näin, mutta sitten myöskin asiat hoidettiin jatkossakin hyvin. Eli askel askeleelta, kun kello tikitti, niin tehtiin asioita, hoidettiin hommaa eteenpäin, että herättää myöskin luottamusta, että näitä pystytään ratkomaan näin hyvin näitä tilanteita.
Että systeemit on niin kuin siltaisin kunnossa, ei lamauduta, vaan tiedetään, miten asiat viedään niin kuin systemaattisesti eteenpäin.
Juuri näin. Ei lamauduta, vaan lähdetään korjaamaan ja ratkomaan.
Timo, te päätitte Keudassa alusta saakka viestiä tästä tapauksesta varsin avoimesti. Se kiinnostaa mua näin viestintäalan ihmisenä erityisesti. Niin miksi te teitte tämmöisen päätöksen?
No, siihen on oikeastaan montakin syytä. Ensimmäinen on tietysti se, että me oltiin itse saatu yhden toisen oppilaitoksen keisistä, minkä meidän tietohallintopäällikkö oli ollut kuuntelemassa, niin se herätys, että nyt on niin kuin kakka iskenyt tuulettimeen, että nyt pitää toimia nopeasti, niin mä ajattelin, että kun me jaetaan nyt tietoa, niin joku muu välttyy tai pystyy toimimaan kanssa oikein näissä tilanteissa. Toinen, niin ihan asiakkaiden, opiskelijoiden, huoltajien, yrityskumppaneiden, viranomaisten kannalta, niin ajateltiin, että avoin tiedonvälitys on ainut tapa toimia tässä, koska se, jos me ei itse tulla ulos, niin se tulee joka tapauksessa jotain kautta ulos.
Ja sitten voitte hallita vielä huonommin tilannetta.
Juuri näin.
Ja itse asiassa muuten kuuntelijoillekin tiedoksi, että liikenne- ja viestintävirasto Traficom palkitsi teidät avoimuudesta tietoturvan suunnannäyttäjätunnustuksella vuonna 2023. Ja onnittelut jälkikäteen vielä siitä. Se on hieno osoitus siitä, että teitte asiat hyvin.
Joo, kiitos. Ja me ollaan tosiaan vähän niin kuin tämäkin podcasti nyt, että jos on johonkin pyydetty kertomaan tästä, niin sitten käyty avoimesti kertomassa, että kerrotaan, että meille kävi vähän nolosti, mutta näin ollaan parannettu juoksu ja toivotaan, että siitä saa muut sitten oppia. Sama oli tämä meidän loppuraportin julkaisu, oli ihan samassa hengessä tehty sitten.
Juho, avoimuudesta.
Avoimuus, no tietenkin se, että tuodaan tietoon, että mitä voi sattua, mitkä vaikutukset on ja ennen kaikkea se, että mitä se vaatii toiminnalta ja miten kannattaa toimia, niin se on semmoista toimintaa, millä pystytään sitten taas jakamaan tietoutta ja kouluttamaan koko yhteiskuntaa.
Joten kaikki hyötyy siitä.
Kaikki hyötyy ja kokonaisuutena meistä tulee resilientimpi ja valmiimpi näihin tapahtumiin.
Ja Timo, tuossa tarinassa ei mainittu mitään lunnaista, mutta vaadittiinko niitä ja mitä te teitte?
Joo, se taitaa aika monesti tähän lockbittiin kuulua, että kryptataan tiedot ja sitten uhataan, että ne joko tuhotaan tai sitten ne julkaistaan, jos siellä on jotain tietosuojan piirissä tai yrityssalaisuuksia. Kyllä meilläkin siellä palvelimella oli tämmöinen kiristysviesti. Nyt jälkikäteen voi sanoa tälleen vähän vitsikkäästi, että mehän päätettiin, että emme neuvottele terroristeen kanssa niin kuin Amerikassa sanotaan. Mutta todellisuudessa ehkä kyse oli enemmänkin siitä, että kun saatiin varmuus, että meillä on varmuuskopiot niin hyvin turvassa, että me pystytään palautumaan, niin me ei tarvinnut miettiä sitä lunnaiden maksuasiaa, mikä lähtökohtaisesti on oikea toimintatapa.
Ja nimenomaan te ette kommunikoineet lainkaan kiristäjän kanssa siis.
Ei, juuri näin.
Ja lunnasvaatimus, se oli puhtaasti niin kuin rahallinen varmaan vai mitä?
Se oli, nyt en muista, oliko bitcoineissa todennäköisesti oli, niin jonkunnäköinen ihan taisi olla mittavakin summa, mutta ei onneksi tarvinnut miettiä tätä asiaa. Mutta tämä korostaa sitä, Juho varmasti osaa kertoa paremmin varmuuskopioista, että miten ne teknisesti tai muuten pitäisi toteuttaa, mutta kyllähän se olisi ollut fataali tilanne, jos meillä olisi vaikka kaikki opiskelijatiedot kadonnut. Se olisi ollut aivan järkyttävä tilanne, niin onneksi tätä ei tarvinnut miettiä.
No Juho haluaa varmaan kommentoida tätä.
Joo, niin kuin vaatimuksia tietenkin tulee, että lähdetään siitä liikkeelle, että nämä kiristysohjelmat ja nämä kiristystoimenpiteet, niin sehän on nykyään niin kuin järjestäytynyt rikollisuutta jo. Eli se on heidän liiketoimintaa. Siihen menee paljon kehitysrahaa, että he saa sellaiset ohjelmistot, mitkä leviää mahdollisimman tehokkaasti ympäristöissä ja mahdollisimman nopeasti kryptaa kaiken siis niin kuin käyttökelvottomaan kuntoon, jolloin se koko liiketoiminta on seis.
Hei, tuo kysymys tuosta kiinnostaa, näin niin kuin amatöörinä kuulla, että voisi helposti kuvitella, että on olemassa niin kuin joko tämmöistä niin kuin NS-puhdasta taloudellista rikollisuutta tai sitten olemassa niin kuin poliittisia toimijoita. Niin onko tämä rajanveto aina helppoa tai voiko myös niin kuin ikään kuin poliittinen toimija naamioitua usein tämmöisen rahallisen edun tavoittelijaksi? Tai jopa, niin kuin, en tiedä päinvastoin, mutta sekoittuuko nämä roolit usein?
Voi, ja varsinkin niin kuin puhutaan, että on ransomware, mihin on avain saatavilla rahaa vastaan, jolloin ne tiedot palautuu. Mutta sitten on ihan puhdasta wipeware, mikä vaan tuhoaa tiedot. Ja joskus ehkä valtiolliset toimijat voi naamioida niin kuin näitä kryptaamisia sellaiseksi niin kuin ransomware-hyökkäyksessä, milloin vaikka niin kuin tarkoitus on vaan lukita ja lamauttaa.
Oliko Timo teille koskaan niin kuin epäselvyyttä tästä vai näyttikö se ihan selvästi siltä, mikä tämä ilmeisesti tilanteena olikin?
Tästä ei tähän päivään mennessä ole saatu selvyyttä. Et jos ajatellaan, niin pystyttiin jäljittämään sitä tuonne keski-eurooppalaisille palvelimille, mistä meille oltiin tultu sisälle, mutta mistä sitten oltiin tavallaan ehkä sinne tultu. Tämähän oli semmoista aikaa, että julkisiin toimijoihin kaikennäköistä kiusantekoa on tehty. Mekin voidaan niin kuin tavallaan julkiseksi toimijaksi niin kuin identifioitua ja samaan aikaan, kun meillä oli tämä kyberhyökkäys, niin meillä oli kaiken näköistä niin kuin kalastelusähköpostia, outoja WhatsApp- ja tekstiviestejä, mitkä kaikki sitten keskusrikospoliisille ja kyberturvallisuuskeskukseen raportoitiin, että me ei lähdetty arvailemaan, että liittyykö nämä samaan vai onko ihmiset vaan nyt enemmän herkillä tässä. Mutta kyllä siinä aina nopeasti tulee mieleen tämmöinen, että jos puhutaan hybridivaikuttamista, niin tämmöisiähän ne konstit on, että hankaloitetaan elämää ja pyritään sotkemaan monella tavalla. Että varmaan niin kuin sanottu, niin saattavat sekoittua aika lahjakkaasti tämä niin kuin poliittinen toiminta ja sitten se ihan rahan takia tehtävä kiristys.
Ja mietin myös sitä, että Keuda on kuitenkin niin kuin tietyllä tapaa enemmän tällainen yleisyhteiskunnallinen toimija kuin PK-yritys vaikka.
Juuri näin. Ja sehän tässä meidän niin kuin vähän ehkä aikaisemmissa riskiarvioissa onkin ollut, että me ollaan ajateltu, että mitä kiinnostavaa meissä voi olla, että tämmöinen ammatillinen kouluttaja, mutta niin kuin taisi introssa olla ja muuta, että kun niitä auki olevia portteja skannataan, niin siinä ei niin kuin erotella sitten, että mikä se toimija on, mihin päästään sisälle. Ja riittävän monta kun tehdään, niin johonkin päästään sisälle ja joku sattuu ehkä maksamaankin joskus, että tästä tulee kannattavaa.
Timo, mitä oppeja sä nostaisit esiin ja Juho myös sitten yleisellä tasolla, niin mitä oppeja nostaisit esiin tästä tilanteen johtamisesta ja vielä viestinnästä edelleen, että tekisitkö jotain toisin?
No mä voin sanoa sen, että mä oon aina sanonut, että jälkiviisaus on paras viisaudella ja tässä suurin jälkiviisaus on se, että meillä ei ollut tämmöistä 24-7 sokkipalvelua, joka olisi valvonut meidän verkkoja.
Onko nyt?
No nytten on ja voin sanoa senkin ihan rehellisesti, että on itse ollut siinä pöydässä, kun tätä ollaan mietitty ja silloin arvioitiin, että kovin on kallista ja meillä on hyvin suojattu meidän verkot ja riski, että tämmöiseen niin kuin meidän tyyliseen toimijaan kohdistuisi joku hyökkäys on pieni. Ja nyt voi sanoa, että metsään meni. Ja
sen tätä ikuista köydenvetoa itse asiassa niin. Nämä
no, mutta tämä on semmoinen, että kun olen kertonut tästä vaikka meidän niin kuin vertaisorganisaatioille, niin siellä on yleensä supina alkanut, että miten meillä on tämä sokkipalvelu, onko vai eikö. Ja se on varmasti aiheuttanut oikeanlaista supinaasia, että jos ei ole, niin monet on sitten tehnyt se hankintapäätöksen tämän jälkeen.
Juho, johtamisesta yleisellä tasolla tällaisissa keisseissä?
Joo, eli toi Timon kuvaus siitä, että ajatellaan, että ei voi tapahtua meille, niin se on aika yleinen huomio.
Ja tämä maailmanhistoria on täysin näitä
globaalisti. Kyllä, että niin kuin, no, hyvä johtamista on se, että kartoitetaan ne riskit organisaatiosta joka puolelta ja sitten käsitellään ne myöskin ja otetaan vastuu siitä, että se homma pistetään kuntoon ja se on kunnossa joka päivä.
Joo, jos pikkasen aletaan paketoimaan tässä loppua kohden, niin jos lähtökohta nyt on se, että kiristyshaittaohjelmat ja niiltä suojautuminen koskettavat ihan kaikkia organisaatioita nykyään, ei vain isoja yrityksiä, niin miten niihin on yleisesti ottaen voitais parhaalla tavalla varautua?
No ensimmäiseksi just se, että tiedostetaan, että tämä uhka koskee kaikkia, eli kohteita ei niinkään valita sen mukaan, että kuka siellä on vastaanottamassa, vaan mennään sinne, mihin päästään. Ja yleensäkin, kun oli organisaatio mikä tahansa, niin ei me turhan takia siellä tehdä, että jos hommat seisoo, niin siinä tulee taloudellista tappioa tai ei ainakaan tuoteta mitään hyvää. Jolloin sitten niin kun joka tapauksessa päästään siihen tilanteeseen, että jos meidän koneet on lukossa, niin jotain pitäisi tehdä, että tilanteesta selvitään. Miten voidaan suojautua täältä, niin tietty on arkkitehtuurilliset asiat, tehdään vaikeaksi se, että päästään järjestelmään sisälle. Ja jos päästään järjestelmään, niin siellä on tosi vaikea liikkua sivuttaessuunnassa, että tehdään vaikka tällaista Zero Trustin mukaista arkkitehtuuria. Ja kuten Timo mainitsi, niin se sokki on tärkeä osa nykyään näitä ratkaisuja, että pystytään myöskin havaitsemaan, että jos siellä on jotain poikkeamia ja reagoimaan niihin mahdollisimman nopeasti. Ja tietysti myös, niin kuin Timo mainitsi, ne varmuuskopiot, niin se on se viimeinen keino, että pystytään palauttamaan se toiminta ja liiketoiminta sitten, kun ne varmuuskopiot on asiallisesti hoidettu. Ne on asiallisesti säilytty myöskin useampaan paikkaan, että ne on oikeasti saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan. Ja koko prosessi, niin johtamisen tulee se, että tämä prosessi olisi hyvä, kun se olisi harjoiteltu muutamaan kertaan ennen kuin se osuu tuulettimeen.
Ja hei Juho, ennen sun top 3 oppeasi, niin yksi kysymys tuli tässä mieleen vielä, että Timo, kun tässä ilmiössä erityisen huolestuttava piirre on se, että vaikka niin kuin data voitaisiinkin palauttaa, niin nämä verkkorikolliset yhä niin kuin suurimmissa määrin jatkavat kiristystä sitten uhkaamalla julkaista organisaation tietoja verkossa. Ja näinhän onneksi ei käynyt Keudan tapauksessa, mutta kansainvälisesti esimerkkejä on paljon, niin voiko tähän varautua jotenkin ennalta, ellei nyt tähän kysymykseen käytännössä jo ole vastattu tämän keskustelun aikana?
Tavallaan siinä vaiheessa, kun ne tiedot on lähtenyt sieltä organisaatiosta, eli sinne on päästy sisälle, niin sen jälkeen ollaan niin kuin sormet ristissä, että julkaistaanko niitä vai ei. Mutta varmaan Juho, kun sanoi tämän, että vaikka tietosuoja on alasta tietoa tai yrityssalaisuuksiin, ne pitäisi olla erityisen hyvin suojattua. Esimerkiksi jos oikein ymmärsin, niin näin, että jos yhdelle palvelimelle pääsee sisälle, niin siitä ei pääse eteenpäin muille tämmöisillä teknisillä ratkaisuilla.
Kyllä, juuri näin. Ja niin kun suojataan data, että se on salattu aina, kun sitä säilötäänkin. Ja sitten myöskin monitoroidaan sitä tärkeää dataa, että lähtikö se vai ei lähtenyt. Ja sitten jos se on lähdössä, niin estetään se. Että se on huono tilanne, että jos se data häviää ja se häviää selkokielisenä, silloin se data on muidenkin tiedossa.
Me halutaan, että kuulijat saavat sarjasta mahdollisimman paljon konkreettista hyötyä, niin me kiteytämme lopuksi kunkin jakson top 3 opit. Eli Juho Saarinen, mitä opimme tämän viikon tapauksesta?
No tällä viikolla niin ykköshommaksi nostaisin tänne, että kyberrikollisuus ammattimaistuu ja se uhkakenttä laajenee sitä myötä. Et varautuminen koskee kaikkia alasta ja koosta riippumatta. Ja jos sittelun maailmaa tai ajatusmalli se ei olla enää vaan se suunta on kaikilla se, että kun jotain tapahtuu tai jotain sattuu. Toisena nostaisin sen, että hyvän arkkitehtuurin ja koulutetun henkilöstön, niin se auttaa ehkäisemään ja rajaamaan sitä vahinkoa tapaturma sattuessa. On kuitenkin tärkeää suunnitella jatkuvuus ja palautuminen mahdollisimman kattavasti ja ennen kaikkea investoida sen harjoitteluun. Kolmantena niin nostan tällaisen, mikä useasti unohtuu, mutta tehokas ja selkeä viestintä, niin se on ehdottoman tärkeä ja keskiössä tämmöisessä kriisitilanteessa ja sen hoitamisessa. Ja siksi sen pitäisi olla myöskin keskeisesti huomioitu näissä palautumis- ja jatkuvuussuunnitelmissa. Ja myöskin sitä pitäisi harjoitella. Ja avoimuus, avoin viestintä on avain myös siihen, että me opitaan näistä tapaturmista.
Juho Saarinen, DNA:n business manager ja tietoturva-asiantuntija, kiitos taas sulle ja kiitos Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan operatiivinen johtaja Timo Hakkarainen.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavassa jaksossa kerromme teille tarinan kenties kaikkien aikojen katalimmasta deepfake-huijauksesta, jossa hongkongilaisfirman työntekijä päätyi siirtämään rikollisten haltuun 24 miljoonaa euroa tietämättään. Vieraana Nordean petostorjunnan asiantuntija Sara Helin. Tervetuloa kuulolle!